Så vi inviterede Søren Pape ind, og, og det, jeg tror, der gjorde en forskel, det var, at han simpelthen havde en samtale og mødte en kvinde, som havde levet i det vildeste kontrolregime. Og lige pludselig kunne han jo sætte billeder på og fornemme og forstå, hvad er det, det handler om. Nej, det er ikke, at vi lige siger noget grimt til hinanden, når vi har et skænderi. Det her, det er sådan et system. Det er et regime, man lever i, når man er udsat for vores lyster.
Velkommen til Ligestilling Nu fra Folkemødet på Bornholm. Jeg er i Allinge, fuglene synger, og vejret er fantastisk.
Ja, jamen velkommen til den her talk, hvor vi skal tale om kvindedrab og hvordan vi kan forebygge det. Vi skal blandt andet tale om et nordisk ligestillingsparadoks og det europæiske pres på blandt andet Istanbul-konventionen, som vi er vidne til lige i øjeblikket. Og til at føre igennem det, har jeg det fantastiske panel her, som består af Mette Marie Yde, som er vicedirektør og leder af Videnscenteret i Danner, og Line Gæsø, som er næstforkvinde i Kvinderådet og en del af den europæiske kvindelobby. Yes. Og mit navn er Sridhar Sabo, og jeg er statskundskabsstuderende og har været ved Danner det sidste halve år. Og jeg vil tage jer igennem de næste tre kvarter. Allerførst så vil jeg høre dig, Mette Marie, om du ikke vil på at udfolde Danners arbejde for dem, som ikke lige skulle kende Danner.
Jo, Danner er en kvinderettighedsorganisation, som blev etableret tilbage i 79, hvor 300 rødstrømper besatte Dannerhuset inde i København for at etablere blandt andet et krisecenter og sætte fokus på mænds vold mod kvinder. Vi har stadig adresse der og driver krisecenter, har plads til 18 kvinder og deres børn og har fuldt booket hele tiden, desværre. Men vi har også et rådgivningscenter, hvor voldsatte kvinder kan få rådgivning, voldsfaglig rådgivning, ligesom et krisecenter, men uden at bo på krisecenter. Det er for nogen en bedre løsning, og så har vi et videnscenter, og det er det, jeg leder af, hvor vi prøve at indsamle viden, både fra vores praksis og så videre, men også prøve at komme i dialog med politikerne, hvis der er noget, vi tænker, vi bør ændre, både i lovgivningen eller på anden vis, for at adressere problemet, både i forhold til, hvad der er hjælpesystemer og hvad der er af forebyggelse.
Og det seneste år har der været rigtig mange historier i pressen, det tænker jeg ikke, der er gået nogens næse forbi om netop vold mod kvinder, kvindedrab, for eksempel eksemplificeret ved Sarah Everard i London i marts, og det her hashtag, text me when you get home. Hvordan ser det ud i Danmark lige nu?
Ligesom alle andre steder i Danmark, så har det jo været en særlig sårbar situation, hvis man i forvejen er et voldeligt parforhold og være under lockdown i corona, og det har vi set, at der er flere, der har henvendt sig i perioder, og i perioder meget færre. Og det handler jo om, hvor i den første lockdown, der var det faktisk rigtig vanskeligt for kvinder at henvende sig, fordi de jo ikke havde et øjeblik, hvor de var alene. Når vi ser ud i Europa, så har vi set nu her, hvor de har løftet de sådan virkelig hårde lockdowns, f.eks. i Spanien og Frankrig, at der er kommet sådan helt pandemi, kalder de, af kvindedrab. Og det er jo så de kvinder, som nu endelig kan komme ud, og det er jo der, den største risiko for drab er, det er, at bryde ud af forholdet. Men vi har set en stigning, og vi har også sammen med både Dansk Kvindesamfund og et andet krisecenter, Kvindehjem på Jagtvejen, drevet af to omgange sådan et nødkrisecenter, kaldte vi det, et ekstra beredskabstilbud, fordi der særligt i København er ikke helt pladser nok i forhold til dem, der har brug for det. Og der kunne vi se, at de kvinder, der kom ind der, at det har været sådan mere akut. Normalt planlægger man lige, hvornår man tager afsted. Altså det kan være en lang proces, faktisk at bryde ud og tage på krisecenter. Men her var det sådan mere, folk kom med deres løbetøj, eller turde ikke at tage hjem igen. Sad ude i deres bil et eller andet sted ude i Nordvest og var desperate. Så der var sådan mere akuthed over det, og volden havde også været grovere. Det er en forestillelse, det er lidt ligesom en trykkoger, at normalt i sådan nogle voldelige parforhold, så har man jo både i løbet af hver eneste dag nogle perioder, man ikke er sammen, men der er også nogle perioder, hvor så går det lidt op, og det går lidt ned. Men her blev det sådan ligesom komprimeret, så der var flere, der havde brug for hjælp. Det blev svært at bryde ud af volden. Nogle gange så blev vi jo ringet op, og så er det sådan lidt, jeg har lige 2 minutter til at snakke, fordi jeg ved, at han lige er gået ned for at handle. Og det der med at få snart aftalt, hvordan man skulle kontakte hende igen, hvornår var det muligt, det var rigtig vanskeligt. Ja.
Og det ved jeg jo er et af de spørgsmål, som Dana rigtig ofte får, nemlig hvorfor går hun ikke bare for det her voldelige forhold? Kan du prøve at udfolde, hvad det er et udtryk for, og ja, hvad svarer man til sådan et spørgsmål?
Jamen altså, det er jo sådan en ren logik, jo et meget naturligt spørgsmål, men det er jo selvfølgelig også bygger på, at man faktisk ikke helt ved, hvad det er, man kigger ind på. For det 99% af alle de kvinder, der kommer på krisecenter, de har levet i psykisk vold. Og psykisk vold, det handler jo om kontrol og dominans. Og det vil sige, at man bliver kontrolleret i sin adfærd hele tiden. Og en del af den proces er i virkeligheden også, at man ligesom skylden bliver lagt på den, der bliver udsat for volden. Så derfor så bliver man jo i tvivl om, for det første, hvad er det, der foregår, men det bliver også en del af voldens dynamik, at man prøver at finde ud af, hvordan kan man minimere volden hele tiden, så man bliver ligesom låst fast ind i det her kontrolregime, for ligesom man hele tiden prøver at have nogle strategier for at minimere volden. Så det er ikke så lige til, og så kan der jo være alle mulige andre mere eksterne faktorer. Det kan jo være, at man ikke har adgang til penge eller sin egen økonomi, da man har børn sammen, der er alle mulige andre sådan eksterne. Og så kan det også være, for de fleste starter det jo med en kærlighedshistorie. Så det er jo det paradokset i det, at der, når der er kærlighed, eller når der er vold, så er der også kærlighed. Og det er jo den, man også veksler imellem og finder ud af, kan det blive godt igen, og så har man en god periode. Og så kan man blive rigtig meget i tvivl om man kan klare sig selv på den anden side, for det har man nok også fået ved rigtig mange gange, at det kan man ikke.
Ja, så tænker jeg også, at der måske ligger noget i forhold til det her med, at man siger, at det er kvindens skyld, og ikke måske voldsudøverens.
Altså man kan sige, at spørgsmålet i sig selv er jo victim blaming, fordi det er så den udsattes ansvar ikke at blive udsat for vold. Man kunne jo også spørge, hvorfor holder de der udøver, eller de her mænd, jo, det er jo så det, vi ser hos os, at det er mænd, der udøver vold mod de her kvinder, hvorfor holder de ikke op med det? Det var, kunne man jo også, det, man kunne også vende spørgsmålet den vej. Så det bliver meget den, der bliver udsat for det, ansvar at undgå at blive udsat for vold. Og det har vi i hvert fald også set, at mange kvinder oplever, at de bliver mødt med, for eksempel når de kontakter politiet, den type spørgsmål, eller måske kommune eller andre myndigheder, og det får dem faktisk til at blive i tvivl om det i virkeligheden. Er der sin skyld? Og der måske kan hjælpe at hente, og så trække sig igen og gå tilbage til volden. Så på den måde så er det sådan kan det blive en rigtig skidt dynamik, der er i det. Altså, man kan sige, hvis man kommer på krisecenter, så er der jo låste døre, så der er sådan en fysisk sikkerhed omkring det, og der bliver lavet sikkerhedsplaner. Men vi ved også, at den bliver forsvaret i næste uge, en PhD, som har kigget på psykisk vold og PTSD på krisecenter, og kan se, at volden fortsætter, både under opholdet, særligt den psykiske vold, men stiger igen, når de efterfølgende. Så du er ikke nødvendigvis i sikkerhed, og noget af det, vi jo er ops på, det er, hvad der er downloadet af alle mulige apps og tracking devices på hendes telefon, eller der kan ligge GPS'er ind i hendes bil, eller alle mulige andet. Så man er ikke nødvendigvis i sikkerhed, men det er klart, så længe du er inde bag krisernes mur, så har du noget sikkerhed. Men det er rigtig vanskeligt at sikre, altså at få et tilhold for eksempel, og selvom man får det, så er det ikke sikkert, at det bliver overholdt. Så der er altid en sikkerhedsrisiko forbundet med at forlade, og det er også her, al forskning viser og al erfaring, at det er her risikoen for at blive dræbt er størst. Det er der, hvor forholdet går i stykker, eller hvor kvinden vil bryde ud af forholdet. Det er der, hvor risikoen for drab er allerhøjst.
Yes, kontroltabet.
Kontroltabet.
Ja, ja. Yes, og så vil jeg vende blikket lidt mere ud mod Europa. Det ved du rigtig meget om, Lina. Den europæiske kvindelobby har jo bekæmpelse af vold mod kvinder som fokusområde. Og som Mette Marie også sagde lidt indledningsvis, så er det jo blevet klart her under coronapandemien, at vold mod kvinder også er en pandemi. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvilke tendenser vi ser? lige nu i Europa.
Jeg fortæller lige om organisationerne, fordi det er min erfaring, at ikke alle kender hverken Kvinderådet eller den europæiske kvindelobby. Og jeg hedder Line Gæsø, jeg er næstforkvinde i Kvinderådet. Og Kvinderådet er en paraplyorganisation, vi har i Danmark. Den har eksisteret siden 1899, så i lidt over 120 år. Det er sådan, at mange af jer, der sidder, har sandsynligvis er medlemmer. Altså Danner er medlem, det er en paraplyorganisation, som mange fagforeninger er medlem. Mange politiske partier fra begge sider af salen er medlemmer. Vi har de grønne pigespejder, kurdisk kvindesamfund, alle mulige forskellige NGO'er er inde under den her paraply. Og det vil sige, at vi tager de lange ligestillingskampe. Ikke? Vi overlader de sådan lidt mere specielle kampe til sådan nogle som Dansk Kvindesamfund, hvorimod vi tager dem der med ligeløn og vold mod kvinder osv., som der sådan er en stor del af befolkningen, der bakker op omkring, at det kan vi ikke have i vores samfund. Som paraplyorganisation har vi en plads ind i den europæiske kvindelobby, og det er så mig, der sidder på den plads. Det har jeg gjort nu siden 2016. Og så jeg er Danmarks repræsentant i den europæiske kvindelobby. Og den samler alle europæiske lande stort set. Norge er ikke med, Schweiz er ikke med, men ellers stort set alle europæiske lande og en hel række også europæiske organisationer. Det kan for eksempel være sådan vi kvinder fra universiteterne eller kvindelige læger eller kvindelige landmænd og så videre. Også andre organisationer deriblandt. Og den europæiske kvindelobby, der har vi jo det europæiske voldsobservatorium, hvor vi holder øje med voldens udvikling i de enkelte lande, og vi har en pendant her i Danmark, som Dan og selvfølgelig sidder med i, som Kvinderådet bestyrer, hvor vi holder øje med, hvordan volden udvikler sig, vold mod kvinder og piger. I det sidste halvandet år, hvor der har været covid-19, har den europæiske kvindelobby stort set sat alt, hvad de ellers arbejder på pause, fordi denne her pandemi i pandemien, det her med, at vold og trusler, den stigning, der har været, har været så voldsom i alle lande bredt, sådan set. Så man sidder faktisk lidt tilbage og er noget chokeret over det, og det er både det her med vold og trusler, det er kvindedrab, men det er også piger, der forsvinder. Altså simpelthen yngre teenage piger, døtre og i nogle tilfælde også drenge, men hovedsageligt piger, der simpelthen har forsvundet under de forskellige lockdowns. Og man kan jo kun gætte, bruge sin fantasi på, hvor om de er blevet trafficked, eller om de er døde osv. Der er også en stigning i teenage piger, der er blevet gravide, altså ja, under lockdownen. Så det bruger vi rigtig meget krudt i den europæiske kvindelobby. Og så samtidig med covid-19 foregår der nogle andre ting. Vi har jo nogle politiske ledere i det europæiske. Vi har en i Tyrkiet, Erdogan, som i marts måned undsagde sig det, der hedder Istanbul-konventionen. Og Istanbul-konventionen er en europæisk konvention under FN's menneskerettighedskonvention, hvor vi for 10 år siden på EU-plan blev enige om, på europæisk plan blev enige om at lave en konvention, der beskytter kvinder mod vold. Og Tyrkiet, den hedder Istanbul-konventionen, fordi den blev vedtaget i Istanbul, og Tyrkiet var de første, der underskrev den dengang. Og det giver kvinder en rettighed til, hvis de bliver udsat, til at kunne gå til politiet, til at kunne retsforfølge dem, som er voldelige og som truer dem. Men Erdogan i marts måned, lige inden 10-årsjubilæet for Istanbul-konventionen, der undsagde han den og sagde, at den gælder ikke længere i Tyrkiet. Og det betyder nu, at kvinder har ikke nogen retssikkerhed. Der er fortællinger om kvinder, der bliver overfaldet på gaden, fordi en eller anden tilfældig forbipasserende mand synes, hun ikke har skørterne er for korte, eller hun optræder på en eller anden måde, som han ikke bryder sig om, og så kan han slå hende ned, uden at hun egentlig har nogle rettigheder den vej rundt.
Kan du prøve at udfolde, hvilket symbolpolitik det er for Erdogan? Altså, hvorfor er det, at stater også har et ansvar over den her?
Altså, det er sådan lidt specielt, fordi det her handler både om kvinders rettigheder, men det handler også om homoseksuelle, og det handler om altså hele LGBTQ-segmentet. fordi Erdogan har i sine begrundelser for at undsige Istanbul-konventionen, har han sagt, at Istanbul-konventionen er en normalisering af homoseksualitet. Det er en trussel mod familien. Og vi ved, på FN-plan har vi mange diskussioner, både med katolske lande, men selvfølgelig også med muslimske, om vi snakker om familier. Altså, kan man være mor og børn, er far og børn, to mænd og børn, og to kvinder og alt det her regnbuefamilier, vi anerkender i vores del af verden, det anerkender man ikke i alle dele af verden. Og der ser Erdogan Istanbul-konventionen som en trussel imod familien som institution. Og det vil sige den helt traditionelle far, mor og børn. Og det er den begrundelse, han bruger. Og det vil sige, at det ikke kun kvinder, der nu er voldsomt truet i Tyrkiet. Det er også altså folk med anden kønsidentitet og homoseksuelle. Og jeg har talt med nogle af dem. Jeg er kommet med i sådan et græsrodsnetværk. Og de fortæller, at man må ikke gå med parfume mere. De skal også passe på, hvordan de går klædt og hvordan de opfører sig. Så de føler sig i det hele taget forfulgt i Tyrkiet. Og det her, altså vi kan godt sige, nøje om det er Tyrkiet, men det smitter af på nogle af de andre lande. Og vi har jo i forvejen Polen, vi har Ungarn, vi har nogle af de østeuropæiske lande, der i forvejen kun har underskrevet Istanbul-konventionen, men aldrig har ratificeret den. Og når man ratificerer sådan en konvention, så skriver man det ind i sin love. Og vi skal ikke sidde og bryste os alt for meget her i Danmark, fordi jeg vil sige, vi har jo ratificeret noget af den. Ja, det er forbudt at slå sine børn, det er forbudt at slå på sin kone og sådan noget. Men sådan noget som samtykkeloven, som der jo har været meget debat om, den har vi jo først fået her i januar. Og jeg mener, vi har haft Istanbul-konventionen i 10 år, så vi har også været 10 år om at bare ratificere den del af det. Og det står helt tydeligt, at sex, det er noget med samtykke mellem to parter. Så Istanbul-konventionen er faktisk så bred, at det hele vores interaktion mænd og kvinder imellem, mænd og mænd imellem, kvinder og kvinder imellem, og andre kønsidentiteter også. Jeg skal jo ikke være for binær i det her, men det er ikke sådan, at Danmark bare kan sige, det har vi tjekket på, det der. Det har vi ikke, men vi er der et lille stykke foran lande som Polen, Ungarn og Tyrkiet.
Men skal vi være bange for Istanbul-konventionens overlevelse? Altså, du nævner jo selv, at der er kritik og...
Ja og nej. Jeg har jo prøvet at tale med en del, altså både tyrkisk herboende tyrker og også i det europæiske. Og de siger egentlig, at den modreaktion, der er kommet på Erdogans udmeldinger, har faktisk været meget, meget voldsom. Der er mange kendiser, der er gået på gaden, der er mange, der er gået imod det her, og det foregår på mange niveauer, og det er sådan rigtig interessant, fordi aktivisme kan jo godt være det med de store banner, og hvor vi går ud og demonstrerer, det kender vi, og det gør vi måske meget der, hvor ytringsfriheden ikke er så truet. Men andre steder, der kan det være, for eksempel i Tyrkiet, at mange Netflix-serier handler om, hvordan kvinders rettigheder skal være. Der bliver talt meget om, hvordan opdrager vi vores drengebørn til at være mere ligestillede osv. Så der sker en mobilisering på det indre plan også, altså hjemmene mellem kvinder imellem. Ikke nødvendigvis ude på gaderne, ikke så synligt, men ind under det, altså nede i lagene. Og måske noget, der i virkeligheden er mere holdbart, end hvis man går og råber. Så det er en interessant modreaktion, der sker. Men det koster liv. Altså, der var 400 kvinder, der blev dræbt i Tyrkiet i 2020. Det er mere end en om dagen, ikke?
Ja, og et sted, hvor kvinder også går på gaden, det er jo lige nu i Polen. Ja. I forbindelse med abortlovgivningen, som nu gør det forfatningsstridigt og få en abort, også selvom der er misdannelser. Og der har befolkningen jo netop gået rigtig meget på gaden.
Ja. Ungarn lige nu er også... Altså, der sker rigtig meget i Ungarn i øjeblikket, og det handler... De her ting er meget kædet sammen med diskussionen omkring kønsidentitet. Det her med, at man har ret til at sige, jeg er ikke kvinde, jeg er mand, selvom jeg er født biologisk som kvinde eller omvendt. Det er de diskussioner ligger lige nedenunder alt det her med ligestilling og vold mod kvinder.
Så tingene hænger meget tæt sammen i de her, i de her lande, og man prøver at få styr på. Altså det er en klassiker, det gjorde Trump sådan set også, det ved vi, det gjorde Hitler, det gjorde, altså hver gang vi får de her meget autoritære, magtfulde mænd, der kommer til magten, så vil de have styr på de reproduktive rettigheder. Det vil sige, de vil have styr på, hvem der får børn med hvem. Og det er jo som regel, hvis man styrer kvinden, så har man styr på det. Og hvis man sørger for, at en pige bliver giftet bort, før hun har en uddannelse, før hun egentlig er blevet voksen, før hun osv. osv., så kan man styre hende rigtig, rigtig langt ind i hendes voksenliv også. Faktisk så langt, at hun måske slet ikke giver noget bøvl resten af livet. Også fordi lige så snart en kvinde har fået børn, i hvert fald statistisk set, så er det der, de lægger kræfterne, og der de, altså, så er det der, deres energi ligger, og så får man ikke så meget bøvl som stats med det.
Ja, så det du egentlig siger, det er, skal vi komme kvindedrab og vold mod kvinder til liv, så skal vi kigge på ligestilling, og det er mandsdominerede samfund.
Lige ja. Præcis, ja.
Og det er jo noget af det, som Dan også arbejder rigtig meget for. Kan du prøve at udfolde den viden, vi har om de gerningsmænd, der begår kvindedrab?
Ja, altså det vi ved om kvindedrab, som jeg sagde lige for lidt siden, så forud for kvindedrab, der er der oftest et brud. Men faktisk så er der en engelsk forsker, som har kigget på 364 drab på kvinder af en partner og ekspartner i England, og faktisk fundet et mønster. Og der er faktisk 8 stabler, det vil sige, at der er 7 skridt forud for selve drabet, som er det 8. skridt. Og hvis man forstår at kigge ind i det, og se systematik det, så er det jo et forebyggingspotentiale. Men noget af det, der er, og det er der også en dansk undersøgelse, der viser, der altid ligger forud, det er, at der har været massiv psykisk vold. Og den massiv psykisk vold, den har jo det formål at kontrollere og dominere og isolere kvinden. Så det er det, der går forud af dem. Det har vi jo fået beskrevet på kvindekrisecentrene. Så man kan sige, at der er 12 kvinder om året i Danmark gennemsnit, der bliver dræbt af en partner eller ekspartner. Og det lyder jo helt forfærdeligt for den enkelte, men måske tænker man, det er da ikke så stort et tal. Men det er faktisk den største enkeltstående drabstype, der er i Danmark. Altså, hvor det fylder faktisk 25% af alle de drab, der bliver begået i Danmark de sidste 25 år. Det er der en PhD, der har afdækket en retsmediciner, der simpelthen har været inde og kigge på alle de her drabsager de sidste 25 år. Hvorimod sådan noget som bandedrab, det fylder 8% i det samlede billede. Til gengæld, så kan man sige, hvad fylder i den offentlige debat? Der fylder kvindedrabene ingenting. Og fordi vi jo for nogle år tilbage, og det var også, fordi det står også i Istanbul-konventionen, at man altså kriminaliserer psykisk vold, og det havde vi ikke gjort i Danmark. Og det blev det for 2 år siden. Og det fordi vi kunne se, at alle de kvinder, der kommer ind i priserne, de har levet psykisk vold. Og vi ved også, at de får både PTSD og kompleks PTSD i højere grad den psykiske vold end den fysiske vold. Og det vil sige, det er ikke bare, at de har levet i vold, det er faktisk også, at det påvirker dem negativt resten af livet. Så derfor så, man kan sige, skal vi bekæmpe kvindedrab, fordi drab i sig selv skal bekæmpes. Og det er også ligesom en usynlig, det har været en meget usynlig form for drab. Men det handler også om, at vi skal ind og forebygge det. Fordi vi skal også have, hvad man siger, reduceret antallet af de kvinder, der lever i den der massive og grove psykiske vold.
Ja, så det du egentlig siger, det er, at kvindedrab på mange måder er en af de mest forudsigelige drab. Og alligevel er også måske en af de drab, som er sværest at komme til livet.
Ja, det er jo interessant, fordi vi bliver overrasket hver gang. Nu var der jo lige den sag for nylig, når han tilstod drabet op i Nordsjælland, og alle bliver altid overrasket. Nu har han så også en profession, som gør det endnu mere overraskende for folk. Og i virkeligheden, så kan man jo undre sig over, når man sådan ser, hvad er det egentlig, der går forud. Hvorfor bliver vi overrasket over det? Det er 25% af drabene. Det er ingen overraskelse, at kvinder, der har levet med voldelige mænd, I har en højere risiko for at blive dræbt, når de går fra ham og bryder ud af den der kontrollerende vold. Men det bliver vi. Og det hænger også sammen med, at det foregår hjemme i privaten, hvorimod bandedrab, for eksempel, det foregår ude på gaden. Så det er lige pludselig al vores andres sikkerhed, der kan komme i fare, fordi at vi ligesom kan forholde os til, at hvis man lige kom i skud, hvad hedder det, sigtemålet der, eller var uheldig. Så jeg tror, at det handler om, at partnervold og vold mod kvinder fra en partner i det hele taget er noget, som vi jo har kæmpet i mange år for at få ud af privaten og ind i den offentlige samtale. Og det arbejde er ikke færdigt endnu. Og så har vi jo den her, det her nordiske paradoks, som du nævnte lidt til en start. Nordisk paradoks går på, at hvis du i princippet så jo mere ligestillet et samfund er, altså nu taler vi lige lidt binært, men sådan mellem mænd og kvinder, jo mindre vold mod kvinder. Når man så ser på de nordiske lande, som scorer relativt højt på Danmark, lidt lavere end de andre, på ligestillingsbarometeren, så er tallene for kvinder, der er blevet udsat for vold, og kvinder ikke lavere. Altså de ikke tilsvarende lavere. De er faktisk i forhold til nogle andre lande højere, hvis man sådan sammenligner i forhold til procentdel af befolkningen. Og det er der paradokset ligger. Og hvad handler det så om? Og der vil jeg mene, at det handler om, at vi jo på nogle sådan mere lovmæssige ting har, hvad kan man sige, vi lovgiver os omkring ligestilling, det her med ligeløn, selvom vi heller ikke har helt ligeløn, men altså vi sådan ligesom i det juridiske og i vores eget mindset har tænkt, at vi har sådan et ligestillet samfund, man har lige muligheder, køn betyder ikke noget. Men der er og nogle mænd, og nu siger jeg nogle mænd, som ikke har gjort, ja jo, fordi der er jo omkring 4% af de danske kvinder, der bliver udsat for psykisk vold af en partner om året. Så det vil sige, at der er nok cirka 4% af danske mænd, der udsætter nogen for psykisk. Så det er bare for at forstå proportionerne i det. Men der er nogle mænd, der simpelthen ikke har gjort op med den her idé om, hvad kan man sige, den mandlige dominans, særligt i forhold til kvinder. Og det er jo det, vi ser komme til udtryk. Og det er klart, det er mere til stede i nogle miljøer end andre, men det er ret bredt. Altså, kvinder, der kommer på krisecenter, de kommer fra alle samfundslag og med alle mulige baggrunde. Og langt de fleste er jo etnisk danske kvinder. Så er minoritetskvinderne overrepræsenteret i forhold til, hvad de udgør befolkningen. Men det ændrer ikke på, at det er altså ikke et problem, vi kan isolere til nogle særlige grupper, hverken socioøkonomiske grupper eller minoritetsetniske grupper eller noget. Det her, det handler om noget helt andet. Det handler om den der, at vi ikke har gjort op med det, selvom vi har ligestillet med kød. Man kan også se det på alle mulige andre parametre, uden sammenligning i øvrigt. Man kan se på barselstal, man kan se på sådan en undersøgelse, hvor kvinder stadigvæk ligger omkring en time mere om dagen i gennemsnit i omsorgsarbejde hjemme i familien. Så der er jo sådan nogle, hvor vi har ikke gjort helt op med de der kønsroller, selvom vi har den formelle ligestilling.
Men hvordan kan krisecentrene hjælpe myndighederne med ligesom at opnå det? Hvilket arbejde ligger der?
Jamen det vi jo kan gøre, det er, at vi kan jo for det første, fordi vi møder jo kvinderne, altså bringe deres historie videre. Vi kan være rigtig gode til, og det gør vi også rigtig umage for, at indsamle data og noget kvalificeret og valide data, så det er ikke noget, vi synes, det er noget, vi ved, når vi kommer og siger noget til politikerne. Og så kan vi jo understøtte, når for eksempel, der er nogen, der gerne vil lave noget forskning. Der bliver ikke forsket særlig meget i det i Danmark, og der vil vi jo rigtig gerne bidrage og gå ind og kunne tilbyde noget, hvis man har brug for at få tale med nogle kvinder, eller på anden måde forstå, hvad er det, den her vold går ud på. Så vi får noget mere viden på feltet, fordi det er vores erfaring, at det er noget af det, der virker, hvis man skal skabe politiske forandringer. Og jeg tror, at den bedste historie, jeg har omkring det her med, hvordan kan vi påvirke det politiske niveau, det er, at vi begynder at køre en kampagne om at kriminalisere psykisk vold, og alle mulige gode folk går ud og sige, det er jo helt håbløst, det kan man ikke. Jura, professorer og alt muligt andet. Alt kommer, og det er svært, og hvornår er det bare et dårligt parforhold, og er det så, hvis jeg har sagt til dig, ej, den der kjole, den synes jeg sgu ikke, er det så psykisk vold? Og der har vi jo så først en opgave i at forklare, hvad er det, vi mener? Altså, vi mener jo den kontrollerende vold, og det er sådan noget, der foregår over tid, og har, så det er ikke sådan en enkelt hændelse, det er sådan en hel masse hændelser over tid, som kommer til udtryk på en bestemt måde. Og så inviterer der Søren Pape, han er justitsminister på det her tidspunkt, og justitsministeriet har nemlig sagt, Istanbul-konventionen, eller deres, det hedder Grevy-udvalget, som holder øje med konventionerne, at de lande, der ratificerer, gør det. har sagt, I har ikke kriminaliseret psykisk vold. Juristen har sagt, det har vi. Vi har en chikaneparagraf, og vi har alt muligt andet. Så de mente ikke, der var brug for en særskilt paragraf. Og når man først skal have juristerne i Justitsministeriet til at synes noget andet, end de lige har sagt, de synes, så skal man virkelig have ministeren til at gå forrest. Fordi de har jo kigget på juren i det. Så vi inviterede Søren Pape ind, og, og det, jeg tror, der gjorde en forskel, det var, at han simpelthen havde en samtale og mødte en kvinde, som havde levet i det vildeste kontrolregime. Og lige pludselig kunne han jo sætte billeder på og fornemme og forstå, hvad er det, det handler om? Nej, det er ikke, at vi lige siger noget grimt til hinanden, når vi har et skænderi. Det her, det er sådan et system. Det er et regime, man lever i, når man er udsat for grov psykisk vold. Så der, det er noget af det, vi gør. Altså, hvordan kan vi bringe, også give de her kvinder en stemme, så de kan dele deres historier, dem, der har lyst til det.
Mm-hmm. Hvad så med alle dem? Jeg tænker, der er også et rigtig stort mørketal. Altså alle de kvinder, som lever i et voldeligt parforhold, men måske er i tvivl, om de lever i et voldeligt nok parforhold. Hvordan møder vi dem? Hvordan finder vi dem? Hvordan hjælper vi dem?
Ja, det er jo et super godt spørgsmål, og det kæmper vi en brav kamp. Altså man kan sige, der er sociale medier lidt vores ven nu om dagen. Fordi vi kan jo sådan en masse kommunikere ud på en helt anden måde. Og det er ikke bare os, altså der er jo mange gode kræfter og nogle af de andre krisecentre, så det er jo både noget med, at man også arbejder lokalt, så et lokalt krisecenter i Horsens, de også er gode til at gøre opmærksom på deres eksistens og tale til de borgere, der er inden for deres område, og så er det jo på det nationale plan, og det er jo noget med at gøre hjælpen tilgængelig, men det handler også om det her med, når de her kvinder deler deres historie, så har man noget at spejle sig i. For der er enormt meget skyld og skam forbundet med at være udsat for vold. Både på grund af den victim blaming, vi talte om tidligere, hvor man bliver mødt med, men hvorfor har du fundet dig i det? Eller hvad var din andel i det? Eller han er da sådan en sød mand. Det kan jeg ikke forstå. Det er den ene del. Og så er der jo sådan hele samfundsmæssige, at vi lidt har haft vendt det blinde øje til. Men hvor også særligt måske ressourcestærke kvinder finder det enormt skamfuldt at være udsat for vold. Og derfor har vi også lavet sådan det der ambulant og rådgivende tilbud, for det er i højere grad dem, der søger det, fordi de kan slet ikke forlige sig med tanken om en god krisecenter. De har måske også mulighed for selv at betale for en bolig der i den første fase.
Ja, og nu har du fortalt lidt om, hvad vi gør i Danmark. Line, så vil jeg vende blikket mod dig igen. Fordi synes du, at Danmark gør nok for ligesom at stå vagt om de her ligestillingsværdier, som vi ryster os af?
Altså Danmark gør jo mere end mange andre lande, men ikke nok. Altså der mangler midler, der mangler penge, og der mangler måske også lidt vilje, lidt politisk vilje til at kigge på det her. Og vi kender det både med hele diskussionen, der fik vi et godt eksempel, hele diskussionen om, da vores voldtægtslov skulle laves om. Hvornår det samtykke, hvornår det ikke, kommer vi til at retsforfølge nogle forkerte osv. osv. Så hele vores tankegang om det her med at være ligeværdige, skal vi have justeret en lille smule bedre, end det er. Og det kræver rigtig meget arbejde, fordi vi skulle gerne ind og forebygge, i stedet for at opklare mordene bagefter. Ikke? Vi skulle gerne ind og arbejde med det her allerede tidligt. Så noget af det, der er rigtig vigtigt, det er jo, jeg er glad for at se rigtig mange unge og børn osv., fordi, og det ved jeg, Sex og Samfund har været meget inde på, men hvordan er seksualundervisningen i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne osv., fordi det er der, grundstenene bliver lagt. Så det er utrolig vigtigt, at vi investerer i børn og unge, så vi får det ligeværdige samfund bygget op derfra. Og så er der selvfølgelig nogle af vores andre, der måske også godt kunne tegne til en briefing på nogle af de her områder, det er helt sikkert. Fra den europæiske side, der bliver der lavet en del kampagner og en del materiale, som vi får over, og vi bare kan oversætte og bruge og sende ud den vej. Der bliver lavet meget lobbyarbejde for, at EU også lægger et pres på her. Og noget af det, der jo er rigtig interessant, det er, at vi har fået Ursula von der Leyen, som jo helt fra starten af sådan set var erklæret feminist og satte ligestillingen på dagsordenen allerede fra starten af, da hun blev valgt ind. Men det har ligesom givet et ekstra tryk der, da vi havde den her sofa-gate, hvor hun jo ikke ligesom fik en stol at sidde på i Tyrkiet, og fordi hun var kvinde, måtte sætte sig over i sofaen. Og det har hun jo, altså det er værd at gå ind og se på YouTube, den tale hun holder efterfølgende om, at nu er nok. Altså, det er altså man har sin titel, det handler om ikke hvilket køn man er, man skal respektere det hun står for med den post, hun har. Så på den måde kan man sige, det er lidt held i uheld. Fordi når man shamer hende, så kommer der altså et modpres, der er rigtig stort. Og det tror jeg på sigt kan være rigtig godt til at få sat fokus på det. Traditionelt set er vi ikke altid så gode i Danmark til det med ligestilling. Og vi har faktisk tit fået hjælp fra EU-lovgivningen til at få en ordentlig ligestilling i Danmark, senest på orlovsdirektivet fra EU omkring barselsorlov. Og der er vi jo inde på det her med, hvem tager de tungeste læs i omsorgsarbejdet, både det betalte og det ubetalte.
Ja. Så der er trods alt positive tendenser.
Ja.
Og med de ord så vil jeg åbne ballet for jer. Der er 10 minutter tilbage. Hvis I har nogle spørgsmål, som I brænder ind med, så ja, meget gerne.
Ja, det er...
Der kommer lige en mikrofon, så kan alle høre, hvad du siger.
Jeg vil bare sige, at det der sker for begge køn, det er ikke for at sige, at man ikke skal fokusere på kvindedrab. Det er mere bare det, at man så skulle fokusere på lovgivning. Det er at snakke med psykisk vold, og hvordan det så vil være muligt at lovgive mod psykisk vold.
Ja, altså lovgivningen er skrevet, så den dækker begge eller alle køn. Vi står jo i dag og taler meget binært, og vi taler meget om vold mod kvinder, fordi det statistisk set helt klart er det, der fylder allermest. Men det er klart, der er også sager, der går den anden vej. Ja,
ja det vil jeg også. Altså, jeg er helt enig. Det er jo det er ikke, jeg plejer at sige, det er ikke et nulsumsspil. Men det er klart, at for det første har vi sat i verden for at bekæmpe vold mod kvinder i Danmark, og for det andet så man kan sige, er det sådan i reelle tal det store problemtal, når man kigger på den grove del af volden. Men det er ikke det samme som, at mænd, der bliver udsat for vold, skal jo også have den hjælp. Og det får de heldigvis i højere grad i dag. Der er krisecentre for mænd, som også har specialiseret hjælp, hvis man er udsat for vold.
Vi taler om, at der var 7-3 før drabet, og det ene, det var psykisk vold. Hvad er de 6 andre?
Ja, altså, det starter med hele den her, hvad kan man sige, mens de er i parforholdet, så er der den her kontrollerende vold. Det er ligesom det, der ligger forud, så det er det første trin. Så er det der, hvor hun, trin 2 er, at de ligesom går fra hinanden. Så er der rigtig ofte en masse stalking og chikane, der følger efter. Altså, som når hun har forladt ham, så fortsætter volden. Så er der stalking og chikane, og så kommer han faktisk ind i sådan en, det er også, hvad man siger, en fase, hvor han prøver at genvinde kontrollen på den her måde. Prøver også at gøre hende, altså, og det er både med trusler og chikane, men det, altså, man kan også starte med det gode nogle gange, og så kan det udvikle sig til det andet. Så kan hun ligesom identificere en fase, hvor han måske ligesom giver op på den strategi. Han kan ikke tro hende tilbage, og så går han ind i en anden fase. Og det er det, der egentlig er det overraskende, det er, at de her drab, de er planlagt. Så det, han begynder, det er, at han sikrer sig, hvordan vil han dræbe hende, skærpe sig, det, hvis det er med våben, hvad er det for et våben, han vil bruge. Og så en syvende fase, som er det her med, opportunity, altså, hvor skal det finde sted? Og det kan man kan simpelthen identificere, at det kan være, det ser vi også i Danmark, lige for nylig var der en kvinde, der blev dræbt i forbindelse med, at de skulle ud og bodele, altså de skulle ud i hjemmet, og hun havde faktisk taget sin søster med, og han skød hende. Og han havde jo planlagt, at når, altså det var der, hans mulighed var, og så fase 8 er jo så selve drabet. Så det er det her med, at man volden, hun bryder med volden, han prøver at genvinde kontrollen, det går op for ham, det kan han ikke, og så begynder han at planlægge drab. Og så den sidste er drab. Og man kan sige, hvis man for eksempel i forbindelse med, at hun forlader ham, eller den her massive stalking, den chikane, der foregår den fortsatte psykiske, måske fysiske vold, hvis man var mere ops på, hvad er det egentlig for en, hvad er det for en dynamik, der er gang i nu, så kunne man måske bremse processen der, inden man når ned i hele den der planlægnings- og drabsfase.
Ja, så der er i virkeligheden nogle signaler, som socialt arbejde, jeg tænker sådan lærer, sygehusvæsen og politi, ja, egentlig bør være opmærksom på.
Det er til politiet, fordi mange af de her kvinder, de får faktisk tilhold eller søger om tilhold, og de tilhold, de bliver ikke overholdt. Så du ved, hvis nu man begyndte at registrere det, faktisk, når man kan være udsat for stalking i uendelig lang tid, før man, altså, det kan være rigtig svært at stoppe, og der er ikke særlig mange værktøjer i politiets værktøjskasse til at gøre noget ved det. Så det er nogle af de der indikatorer, hvis man bliver mere opmærksom på dem, samtidig med at man forstår, hvad er det for en dynamik, der var i deres parforhold, så begynder man at kan sætte drikkerne sammen, og kan måske i højere grad få forhindret nogle af de her drab.
Yes, og sidste spørgsmål.
Hvad betyder det, at både politiet, men også vi i medierne stadigvæk omtaler tingene forskelligt? Altså når det er hustruvold, så er det stadigvæk de her husspektakler. Tid og ofte, når det er et kvindedrab, så er det en familietragedie, der sker det samme ude på gaden, så er det et mor, måske en bestialsk mor. Hvad betyder det, at begreberne er så forskellige?
Det betyder faktisk rigtig meget. Hvor er jeg glad for, at du lige spurgte mig om det. For jeg slet ikke nåede at være inde på den del, men vi kunne jo tale om det i 3 timer. Men det betyder rigtig meget, for det betyder for eksempel, at vi har jo heller ikke i tale sat det som, i hvert fald vold mod kvinder, som en kriminel handling. Og når man så ser på, at der er sådan en teori omkring, hvad er det ideelle offer? Hvem er det, vi som samfund, men også som politiet ser på, hvem er faktisk et offer for en forbrydelse? Så lever kvinder eller personer udsat for partnervold overhovedet ikke op til de kriterier. Så når man bruger de der ord, så er man jo også med til at, hvad kan man sige, italesætte det på en måde, så det sådan ligesom bliver noget, der hører familien til, eller som ikke, men hvor man jo ikke sådan noget, der på den måde er kriminelt, får man ikke samme indtryk, som man taler om et bestialsk mor, og vi kan alle sammen se det for os, selvom de er ret bestialske, nogle af de drab, der foregår på de her kvinder. Så det er jo noget af det, vi tænker, nu er der jo kommet en ny politireform, og der er blevet sat særlige ressourcer af til, at politiet skal have nogle særlige enheder. Og min drøm er, at den der kategori, der hedder husbetakler, den bliver slettet, og så kommer det til at hedde en kategori, der hedder vold i hjemmet, og så registrerer man på det. Og det jeg har også talt med flere fra politiet om, det er de helt med på, det er jo en værd rodekasse, men det gør jo også, vi ved jo faktisk, altså vi har jo ikke noget valid data på det, fordi vi registrerer det simpelthen ikke. Vi registrerer heller ikke køn, vi registrerer det heller ikke på, at en mand eller en kvinde, der er blevet udsat for noget her, var der børn, var det ikke børn måske, fordi så er det et andet system, der går i gang. Men lige præcis de ord, man bruger, er rigtig vigtigt i forhold til, er det noget, samfundet kan tage ansvar for at gøre noget ved, eller er det ikke?
Og med de ord, så tror jeg også, at vi er nødt til at afslutte debatten her. Tak fordi, at I lyttede med og holdt varmen ud.
Tak fordi du lyttede med. Gå ind på hjemmesiden ligestilling.nu.
Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling Nu, en podcast af Line Gæsø.